Welcome to Phenomena Podcast. Unlock your investment potential.
สวัสดีครับพบกับรายการ The Market Podcast รายการที่ไม่ใช่แค่เล่าข่าวแต่เป็นการเจาะข่าวเจาะประเด็นเพื่อให้นักลงทุนรู้ก่อนเทรดครับ
สวัสดีครับพบกับ The Market Podcast ประจำวันที่25พฤศจิกา2020นะครับสำหรับวันนี้เนี่ยเมื่อคืนสภาวะตลาดก็เป็นไปอย่างที่นักลงทุนต้องการนะครับเนื่องจากว่าตลาดหุ้นสหรัฐดัชนีทั้ง3ตลาดที่สำคัญนั้นปิดบวกทั้งหมดนะครับโดยที่ดาวโจนส์นั้นปิดบวกไป454จุดนะครับหรือบวกไป 1.5% ทำให้ดาวโจนส์นั้นปิดทำการทำดัชนีออลไทม์ไฮและเป็นครั้งแรกที่ยืนเหนือระดับ 30,000 จุดได้นะครับก็ปิดที่ 30,046 จุดใครมีตลาดหุ้นสหรัฐโดยเฉพาะ Defensive Play หรือพวก Cyclical Play ก็ยินดีด้วยนะครับเพราะว่าดาวโจนส์นั้นบวก 1.5 นั้นถือว่าบวกได้ Outperform มากกว่าดัชนีหุ้นเทคโนโลยีซึ่งเป็น Leader Stock หลังจากตัววิกฤตตัวโควิดเนี่ยมาก่อนหน้านี้นะครับเพราะว่า Nasdaq นั้นปิดบวกเพียงแค่ 1.31% ก็ยังบวกเยอะนะครับแต่ว่าก็น้อยกว่าดาวโจนส์นิดหนึ่งนะครับ Nasdaq ก็ไม่แย่เลยนะครับเพราะว่าดัชนีนั้นปิดบวกขนาดนี้เนี่ยก็ทำให้ดัชนีปิดที่ระดับ 12,036 จุดก็ใกล้เคียงกับจุดระดับ All Time High เดิมนะครับในขณะที่ทางฝั่งดัชนี S&P 500นั้นปิดไปที่ 3,635.41 จุดนะครับก็บวกไป 1.6% นะครับก็ทำดัชนีที่ระดับ All Time High เช่นเดียวกันถามว่าเอ๊ะแล้วทำไมตลาดหุ้นสหรัฐถึงปรับตัวบวกมาได้นะครับก็จริงๆก็เป็นอย่างที่เราคาดหวังกันนะครับว่าตลาดมีโฮปหรือว่ามีความหวังจากตัวประธานาธิบดีคนใหม่คือคุณโจไบเดนนะครับประธานาธิบดีคนที่46เนี่ยซึ่งตอนนี้ยังไม่มีการประกาศอย่างเป็นทางการแต่ตลาดก็ชอบไปแล้วนะฮะแล้วก็เชื่อว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจถึงแม้ว่าจำนวนผู้ติดเชื้อโควิดจะเร่งตัวอยู่ตอนนี้ทั้งในยุโรปและสหรัฐแต่มาตรการจะออกมาทั้งมาตรการทางการคลังและมาตรการทางการเงินนะครับถามว่าแล้วสัปดาห์หนึ่งที่ผ่านมามีปัจจัยอะไรบ้างที่เปลี่ยนแปลงก็เป็นข่าวแล้วก็ปัจจัยในเชิงบวกเสียมากกว่านะครับโดยปัจจัยแรกก็คือเรื่องความคืบหน้าของวัคซีนก็ค่อยๆทยอยประกาศผ่านการทดลองเฟส3กันมากขึ้นเรื่อยๆและล่าสุดไฟเซอร์ก็บอกว่าภายในสิ้นเดือนธันวาคมนี้จะได้รับapprove นะครับเป็น emergency approve แล้วสามารถฉีดวัคซีนนี้ให้กับคนอเมริกาได้นะครับในขณะที่เรื่องนึงก็คือว่าทางโจไบเดนเองเนี่ยก็เตรียมแต่งตั้งรัฐมนตรีกระทรวงการคลังนะครับเป็นคุณเจเน็ตเยเลนซึ่งเป็นอดีตประธานเฟดนะครับคนเก่าเมื่ สมัยตอนปี2014ถึง2018นะครับก็ก่อนหน้าคุณเจอโรมพาวเวลก็เป็นสายโดฟเช่นเดียวกันนะครับสายโดฟคือสายนกพิราบก็คือเชื่อว่าเศรษฐกิจจะทำได้ดีเนี่ยบอกว่าจะฟื้นตัวได้ดีต้องมาจากมาตรการทางฝั่งรัฐสนับสนุนเพราะฉะนั้นคือตลาดก็เลยเชื่อว่าโอ้อย่างนี้มาตรการขาดดุลทางการคลังปริมาณเพิ่มขึ้นแน่นอนพร้อมๆกับการอัดฉีดวงเงิน QE ที่ยังทำอย่างต่อเนื่องซึ่งล่าสุดบาลานซ์ชีทของเฟดหรืองบดุลของเฟดก็ทำ All Time High ไปเช่นเดียวกันนะครับเกิน 7.21 ทริลเลียน US ดอลลาร์ไปแล้วนะครับและอีกข่าวดีอีกเรื่องนึงก็คือทาง GSA นะครับหรือ General Service Administration นะครับก็คือเป็นหน่วยงานในการส่งต่อกระบวนการถ่ายโอนอำนาจของทำเนียบขาวหรือ White House นะครับก็ถูกคุณทรัมป์เนี่ยสั่งการบอกว่าให้ทำการถ่ายโอนอำนาจให้แก่คณะบริหารของคุณโจไบเดนซะนะครับก็ตลาดก็เลยมองว่าโอ้ถึงแม้ว่าคุณทรัมป์จะงอแงผ่าน Twitter ในช่วง 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ยอมรับเงื่อนไขโดยดีนะครับแล้วก็น่าจะเป็นค่อนข้างชัดเจนนะครับว่าแปลว่าคุณโจไบเดนเนี่ยก็น่าจะเข้ามาดำรงตำแหน่งแล้วนะครับถึงแม้ว่าเราจะรู้มาก่อนหน้านี้แล้วแต่ว่าอย่างเป็นทางการเนี่ยก็ค่อยๆคืบหน้ามากขึ้นเรื่อยๆนะครับคราวนี้แล้ว ตลาดจะเป็นอย่างไรต่อไปนะครับในสัปดาห์นี้เนี่ยมันจะมีเหตุการณ์ที่เราต้องติดตามอีกทั้งหมดประมาณสัก 5-6 อย่างผมจะไล่เรียงให้ดูนะครับก็คือมีทางเขาเรียกสรุปผลการประชุมของ FOMC เนี่ยจะออกกันคืนนี้นะครับว่าให้เห็นว่ามุมมองของเฟดที่ประชุมนโยบายกันไปเมื่อสัปดาห์ก่อนหน้านี้เนี่ยมีมุมมองในรายละเอียดเป็นอย่างไรบ้างตลาดก็จับตาเรื่องนี้นะครับในขณะที่อีกอันนึงก็คือเรื่อง jobless claim นะครับก็จะประกาศเหมือนกันในคืนวันพฤหัสบ้านเรานะครับแล้วก็ GDP นะครับ GDP ของอเมริกาจะมีการ revise อีกรอบหนึ่งของตัวไตรมาส3ก็อาจจะเป็นอีกตัวหนึ่งคือถ้าออกมามีการปรับบวกหรือลบอีกเล็กน้อยเนี่ยอาจจะไม่เขาเรียกว่าอาจจะไม่ได้รับผลกระทบไม่กระทบกับตัวดัชนีตลาดหุ้นมากนักแต่ว่าถ้ามีเซอร์ไพรส์ทางบวกมากตลาดอาจจะวิ่งได้ต่อหรือมีเซอร์ไพรส์ทางลบหรือปรับประมาณการลงมากเนี่ยก็อาจจะทำให้ตลาดมีย่อได้บ้างนะครับเรื่องนี้ก็ต้องติดตามดูอีกเรื่องนึงก็คือทางฝั่งเกาหลีนะครับก็จะมีการประชุมคล้ายๆกนง.นะครับเหมือนบ้านเราคือประชุมแบงก์ชาติเพื่อตัดสินใจว่านโยบายดอกเบี้ยจะทำอย่างไรนะครับแล้วก็จริงๆแล้ววันพฤหัสเนี่ยอเมริกาจะเป็นวันหยุดนะครับเป็น Thanksgiving Holiday นะครับก็ตลาดอเมริกาจะปิดทำการในขณะที่สิ้นสัปดาห์นี้ก็จะเป็น Black Friday นะครับก็คือเข้าสู่ช่วงเทศกาลช้อปปิ้งซีซั่นครับช้อปปิ้งซีซั่นหมายถึงอะไรก็คือช่วงเข้าไปจับจ่ายใช้สอยซึ่งเรื่องนี้ตลาดเคยกังวลมาก่อนหน้านี้พอหลังจาก Thanksgiving Day อเมริกากลับมาผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์อีกรอบหนึ่งจะทำให้ผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นหรือไม่สิ่งนี้นี่ก็คือยังไงยอดขายพวกค้าปลีกทั้งหลายพวก e-commerce ทั้งหลายเนี่ยคงยอดขายคงเติบโตขึ้นแน่นอนแต่หลังจากนั้นความเสี่ยงของตลาดคือจำนวนผู้ติดเชื้อที่มากขึ้นนั้นจะทำให้คุณโจไบเดนส่งสิกแนลในการจะกลับมาล็อกดาวน์อีกหรือไม่สิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องติดตามกันนะครับแต่อย่างที่ทราบกันไปนะครับสำหรับใครที่ติดตามฟีโนเมนามาคือเรามีเทคนิคอลคอร์บนกองทุนที่เป็นซิคลิคอลเพลสโดยเราเลือก KT Finance นะครับแล้วก็ TUS Fin ของ Tiscoนะครับก็คือเลือกกลุ่มสถาบันการเงินเพราะว่ากลุ่มนี้เนี่ยเซนซิทีฟหรือว่าคือเคลื่อนไหวตามวัฏจักรเศรษฐกิจได้ค่อนข้างรวดเร็วเพราะนั้นเศรษฐกิจถ้ามีแนวโน้มฟื้นตัวหุ้นกลุ่มนี้มักจะวิ่งได้ดีนะครับซึ่งก็ในช่วงวัน2วันที่ผ่านมาอย่างเมื่อคืนนี้ก็เริ่มทำหน้าที่ของตัวเองอย่างที่เราคาดหวังนะครับไปดูสินทรัพย์ประเภทอื่นนะครับบิตคอยล่าสุดก็ทะลุครับทะลุอะไรทะลุ19,000ครับสำหรับGold Digital นะครับก็ทำราคาปิด All Time High ในขณะที่ราคาทองนั้นร่วงลงมาอย่างรวดเร็วนะครับก็หลุดแนวรับ 1,850 แบบไร้เยื่อใยนะครับลงมาทดสอบที่ 1,800 ท่วนนะครับสำหรับ Bitcoin ก็กลายเป็นว่า Alternative Currency ในการที่คนอยากจะถือดอลลาร์เนี่ยกลายเป็นณตอนนี้ไม่ใช่ทองครับแต่เป็น Gold Digital เป็นทอง Digital นั่นก็คือ Bitcoin นั่นเองนะครับในช่วงนี้ส่วนจะไปต่อหรือไม่ก็แนะนำให้กลับไปอ่านบทความเรื่องไอ้ตัว Bitcoin ของผมที่ผมเขียนไว้ทีนะเพื่อพิจารณาให้รอบด้านมากขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าลองดูจากตัว research paper ที่มองระยะยาวมากขึ้นไปอีกเราจะพบว่าเหล่า fund manager แล้วก็เหล่าพวก money manager คือผู้ที่ดูแลสินทรัพย์ทางการเงินของนักทุนรายใหญ่เนี่ยเริ่มหันมามอง emerging market มากขึ้นนะครับโดยล่าสุดเนี่ยทาง Bloomberg ก็มีรายงานว่าfund flow เนี่ยไหลเข้าเอเชียนับตั้งแต่ต้นเดือนตุลาจนถึงเมื่อวานนี้เนี่ย48บิลเลียนยูเอสดอลลาร์นะครับโดยเกินครึ่งหนึ่งเนี่ยไหลเข้าตลาดญี่ปุ่นนะครับ27บิลเลียนยูเอสดอลลาร์อินเดีย 9.2 แล้วก็เกาหลีใต้ 6.4 บิลเลียนยูเอสดอลลาร์จะเห็นว่าเงินไม่ค่อยไหลเข้าจีนไหลเข้าญี่ปุ่นเป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วก็รองลงมาคืออินเดียกับเกาหลีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ทางบูมเบิร์กก็บอกว่าประมาณการเชื่อว่าปีหน้าเนี่ยตลาดญี่ปุ่นอาจจะมีเงินไหลเข้าที่ชะลอลดลงและเข้า emerging market มากขึ้นซึ่งตรงนี้ตลาดหุ้นจีนอาจจะได้รับอานิสงส์ในระยะกลางนะครับถ้าดูโกรทของโลกในปี2021นะครับประมาณการของ Bloomberg Economics นะครับหรือว่าทีมเศรษฐกิจนะครับทีมนักเศรษฐศาสตร์ของทาง Bloomberg เนี่ยคาดการณ์กันว่า GDP โกรทของโลกเนี่ยหลักๆเนี่ยคนที่เป็นคน contribute เนี่ยจะมาจากจีนนะครับโดยจีนเนี่ยคิดเป็นการ contribute ของ growth ของโลกเนี่ยคิดเป็นระดับคือครึ่งหนึ่งของ GDP โลกทีเดียวเพราะนั้นที่ที่ fundamental ดูซาวมากๆ valuation ก็ยังดูถูกอยู่ยังคงเป็นที่จีนนะครับอันนี้เราก็ยังให้น้ำหนักอยู่ขณะที่ทางฝั่งที่น่าสนใจคือmoney managers นะครับหรือว่าผู้ที่ดูแลสินทรัพย์ทางการเงินรายของนักลงทุนรายใหญ่ของโลกเนี่ยมีการสำรวจโดย Bank of America Merrill Lynch นะครับจำนวนเงินภายใต้ money manager เหล่านี้เนี่ยดูแลที่ทำเซอร์เวย์เนี่ยรวบรวมมาทั้งหมดประมาณ$526 billionนะครับเขาบอกพอเซอร์เวย์นี้ออกมาเนี่ยเสียงไปในทางเดียวกันว่าคนดูแลเงินเนี่ยปีหน้าอยากจะโยกย้ายสินทรัพย์ไปที่ตลาดเกิดใหม่โดยใช้ประโยคที่ว่านะครับเขาบอกว่า investors should buy anything and everything in emerging market and frontier markets next year โอ้โหใช้คำโหดทีเดียวนะครับก็คือบอกว่านักลงทุนควรที่จะซื้อทุกอย่างใน emerging market และในตลาด frontier นะครับในตลาดขอบเรียกขอบตะเข็บชายแดนอย่างเวียดนามอะไรพวกนี้ครับพวกตลาดหุ้นที่เพิ่งเกิดมาจริงๆนะครับในปีหน้าคือปี2021นี่คือสิ่งที่คาดการกันไว้นะครับสุดท้ายครับถึงแม้ว่าปีหน้าจะเป็นคาดการว่า emerging market จะดูดีนะครับแต่ก็มีเจ้าใหญ่ในตลาดนะครับอย่าง BlackRock นะครับเพิ่งออกเปเปอร์มาเมื่อวานนี้นะครับอัปเกรดการลงทุนในตลาดหุ้นสหรัฐนะครับหรือว่า US Equity เนี่ยจากเดิมเนี่ยเป็น neutral ปรับขึ้นมาเป็น overweight นะครับอันนี้ก็เป็นการปรับขึ้นมาสอดรับกับสัปดาห์ก่อนหน้านี้ที่ Goldman Sachs ก็เพิ่งปรับประมาณการตัว target ของ S&P 500นะครับปลายปีนี้เป็น 3,007 ปีหน้าเป็น 4,002 แปลว่ามี upside มากกว่า 12% ภายในปีหน้า BlackRock ก็ทำเช่นเดียวกันนะครับแต่ในขณะเดียวกัน BlackRock ก็ปรับลดประมาณการของหุ้นยุโรปนะครับแล้วก็ปรับจากในพอร์ตเนี่ยจาก neutral เป็น underweight สาเหตุหลักๆก็มองว่าการระบาดของไอ้ตัวโคโรนาไวรัสหรือโควิด-19 ครั้งนี้เนี่ยโครงสร้างในการรับมือของทั้งยุโรปของทั้งอเมริกานั้นมันแตกต่างกันเขามองว่าอเมริกาทำได้ดีกว่าเพราะฉะนั้นในระยะยาวเงินจากยุโรปเนี่ยน่าจะโยกเข้าไปลงทุนในสินทรัพย์ประเภทอื่นซึ่ง BlackRock มองว่าเป็นอเมริกานะครับถ้ามองจากตอนนี้ในภาพรวมเนี่ยตลาดหุ้น Emerging Market ในระยะยาวเนี่ยคนนะหรือ paper research เนี่ยออกมาให้ความสนใจมากขึ้นนะครับในขณะที่ตลาดหุ้นอเมริกาได้รับปัจจัยบวกทั้งระยะสั้นแล้วก็ทั้งระยะกลางนะครับจากการที่เจเน็ตเยเลนอาจจะเข้ามาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีคลังข้างในแล้วก็ทำให้มาตรการเขาเรียกว่าทวินเทอร์โบเลยหรือว่าที่หลายๆคนเขาบอกว่าใช้ตัวย่อของรัฐมนตรีคลังกับประธานเฟดนะครับคือเจอโรมพาวเวลกับเจเน็ตเยเลนคือดับเบิลเจเขาบอกว่าพลังของดับเบิลเจเนี่ยจะมีอนุภาคมหาศาลที่อาจจะดันตลาดหุ้นทั้งโลกเนี่ยไปได้โดยตลาดไหนจะเอาเพอร์ฟอร์มมากกว่าระหว่างอีเมอร์จิ้งมาร์เก็ตที่นำโดยจีนหรือตลาดหุ้นสหรัฐทางฝั่งฟีโนเมนาเรายังไม่เลือกข้างครับขอลงมันไปทั้งคู่ถ้าเราเห็นสัญญาณชัดเจนเราจะเพิ่มน้ำหนักของพอร์ตอีกครั้งหนึ่งสำหรับ The Market Podcast วันนี้สวัสดีครับ
ที่สุดของแหล่งความรู้สู่แพลตฟอร์มและการให้คำปรึกษาด้านการลงทุนกับฟีโนเมนาที่เดียวที่ให้ประสบการณ์การลงทุนที่ครอบคลุมมากที่สุดสู่การปลดล็อกศักยภาพการลงทุนที่ปลอดภัยเท่ากับธนาคารมีความเป็นกลางในการเลือกกองทุนรวมและการให้คำปรึกษาเพื่อมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่นักลงทุนเผยศักยภาพการลงทุนได้แล้ววันนี้ที่ finomina.com หรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน finomina ได้ทั้ง iOS และ Android finomina unlock your investment potential